मैंने उठाठ्यो हम वतन नमस्कार बेअले म्यूल में वंद बावत कर रुक मोक मैंने खतर छुन मन की बात प्रोग्राम का बल रसम निभा बल्कि छुस तुह सत कत कर बापत बेताब आसान तो खुशी छम जम तोसल छुस मुल्कस अंदर ब्योन ब्योन इलाकन मज आम लूकन ताम वातान आकाशवाणी हुन छुस बमि बापत शुक्र गुजार जि शामस अठे बजे तिम मुकामी जबानन मज अमुक तर्जम नशर करने चे कोशिश मज कामयाब सपदेमित यमिच तिछम खुशी कि मन की बात प्रोग्राम बूझित लुक चिठव टेलीफोनव माय गवर्नमेंट वेबसाइट पेठ नरेंद्र मोदी ऐप इस्तेमाल करित पनिन जज्बात में बावान तुहज वारिया कत में सरकार कामन अंदर मदद करान आम लूकन हिंद बापत कूता पज सरकारस सरगरम आसुन आम लूकन हिंद मामलन कूचा गज सरकारस मज तरजीह आसिन इमन कथन बापत तुह सून यह मुलाकात सठा बकार लगान मे उम्मीद जि तुह करू यह मुहिम बेज लुक बोझ वटे कथ तो कम आये पोठ जमहूरियत तम बापत करू तुह ग्रीष्म चंड बराबर हुरान उम्मीद कह कमी मगर ति सपुद न मजा आये खबर जि मोनसून वात हफ्त चीर अम सई परेशानी अल पल छु नसफ मुल्क ग्रीष्म संज मज हन आमुत दर्ज हरारत कत कोर हुरियोमुत चव चारवय जानवर तो इंसान प्रत अखा चु परेशान माहौलियात किन यम मसाइल हुरान तो बढ़ान जंगल छके कुल रूद छनान तो वुछवै तो कुदरती माहौलस नाश करित कुर पानी इंसानन पन्न बर्बादी हुन सामान तो निशान मुकर्रर पांच जून आलमी सुथरस पेठ माहौलियती दोह पूर आलमस मज अम दो माहौलियात के तहफुज बापत कत सप्तान अमिच फिकिर तो कल कर अज लट अकवाम मुतहदन गैर कानूनी जंगली हयात कारोबारस मुतलिक जीरो टॉलरेंस यानि बिल्कुल बर्दाश्त न करनुक मौजू मुकर्रर कोरमुत अमिच कत सप्त जरूर मगर अस पज कुलन कटन तो जानवरन हज तत् कर आब तत् कर जंगल कित हुरन तमिच तबावत कर तेज तुसो वुचमुत जि पतम दोहन कित लोग उत्तराखंड हिमाचल तो जम्मू कश्मीर चे हिमालयी कोछ मज जंगल नार नार लगनुक मूल वजह ओस होक गास्त वथर तो कुन मामूली लापरवाही यमिक नार लगित तो फैलित हक अव मक्ष जंगल तो आब बचाउन अस सारे हज जिम्मेदारी पत्म दोहन इमन रियासतन अंदर बार होख रूस तमो मज मूल मे कहन रियासतन हंद वजीर आलहन सस्तार सान कत कर मौक उत्तर प्रदेश राजस्थान गुजरात महाराष्ट्र मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ झारखंड कर्नाटक आंध्र प्रदेश तेलंगाना उड़ीसा बेतरे ये जन रवायत रूजम बुत हा इन सारण वजीर आलहन हज मीटिंग बुलव मे मे प्रत रियासत कन जिम्मेदारन सोन समन सात प्रत रियासत सुजारम अल पल डाय डाय घंट कह रियासत क्या यहां वन ये बूजुम होश गोश सान आम पे सरकारस मज वन जम सरकार कूत पोस न्यू तो कूत गौ खर्च अम ज्याद जैव जारन सन्न रवायत भारत सरकार बापत अफसरन बापत तैरान कुन कत زیواریا و ریاستی سرکارو چی زبردست قدم تلمید. آب چی دستیوی باپت ماحولیات کی تحفظ خاطره. خوکیوند مقابل کرن باپت. جاناوار نهید خاطره. تم متاثر لکن هندس حق اسمس. با میں کنی علاق اسمس کنشتی پارٹی ہنس سرکار رستن. یہ یتھا تخش موجود زیمن حالاتن ہند دائمی حل کیا چھ طریقہ کار کیا گسے آسن تت پٹ چھ دیان دن آمت یہ اس میں باپت اک زبر سبق تو مے ون پنس منصوبہ ساز کمیشنس زیم زبر کوش اکس یا بیس جائے سپز مز چھ تم کت پٹ گسن سارنی ریاستن مز رائچ ام خاطر گژھِ کٲم گژھِنۍ خاص کٔرِتھ چھُ کینٛژھو ریاستو مِثالہِ پٲٹھۍ آندھرا پردیشن تہٕ گُجراتن امہِ باپتھ ٹیکنالوجی ہُنٛد بھرپوٗر استعمال کوٚرمُت بہٕ یژھٕ زِ منصوٗبہٕ ساز کمیشنہٕ ذٔریعہٕ یِم تہِ کامیاب تجرُبہٕ کینٛژن ریاستن منٛز سپٕدمٕتۍ چھِ تِم واتن دوٚیمٮ۪ن ریاستن منٛز تہِ مگر یِمن کوششن ہٕنٛز کامیٲبی ہٕنٛز بنیاد چھِ لُکن ہُنٛد اشتراک تہٕ بٲج وٹ بہتر منصوٗبہٕ سٲزی ٹیکنالوجی ہُنٛد ورتاو تہٕ کامٮ۪ن ہُنٛد مقرر وقتس منٛز سپدنٕچ کل کرنہٕ سۭتۍ میلن رٕتۍ تہٕ توقع مُطٲبق نتیجہٕ امیُک چھُ مےٚ یقین ہوکھ یِہٕنٛدۍ انتظام آب رٔسراونٕچ کوٗشِش اکھ اکھ قطرٕ بچاونہٕ خٲطرٕ تِکیازِ بہٕ چھُس مانان آب چھُ دۄیہِ سُنٛد توٚبرُک تہٕ پرساد ییٚمہِ وِزِ أسۍ مندر گژھان چھِ اگر پرساد ؤسۍ پیٚیہِ دِلس چھِ تھپھ ہِش لگان تہٕ پرساد تھوٚد تُلِتھ چھِ أسۍ دۄیَس کہیا لٹہِ معٲفی منٛگان آب تہِ چھُ دۄیہِ سُنٛد پرساد یہِ چھُ توٚبرُک امیُک اکھ قطرٕ تہِ اگر ضایہِ گژھِ امہِ سۭتۍ تہِ گژھِ اسہِ تکلیف گژھُن اوے چھُ آب رٔسرنٕچ تہِ اہمیت پوٗنۍ بچاونٕچ تہِ اہمیت فصلہٕ باپتھ تہِ چھُ امیُک حاجت امہِ کُے تصوُر چھُ پٔر ڈراپ مور کراپ مایکرو اریگیشن یعنی کم کھۄتہٕ کم آبہٕ سۭتۍ حٲصِل سپدن وٲلۍ فصل خوشی ہٕنٛز کتھ چھِ زِ کہیا ریاستن منٛز چھِ گنہٕ کاشت کرن وٲلۍ سٲنۍ کوٚمِلۍ یہِ تصوُر تہٕ طٔریٖقہٕ کار بامل أنِتھ گنہٕ وۄپداوان کینٛہہ چھِ آبُک چھِرکاو کٔرِتھ پنٕنۍ کاشتکٲری کران ییٚمہِ وِزِ مےٚ ریاستن سۭتۍ کتھ کٔر مےٚ ننیو کینٛژن ریاستن منٛز چھُ دانہِ وۄپداونہٕ خٲطرٕ ڈرپ اِرِگیشن یعنی ٹوٗٹہِ سگ ورتاوس اننہٕ آمُت تہٕ زیادٕ فصل حٲصِل سپُدمُت آب تہِ بچو تہٕ مزوٗر تہِ لٔج کم یہِ تہِ ننیو زِ مہاراشٹر آندھرا پردیش تہٕ گُجرات ہِشو ریاستو چھِ بٔڑۍ بٔڑۍ نِشانہٕ پننہِ خٲطرٕ مقرر کٔرمٕتۍ تہٕ یِمن منٛز چھُ ڈرپ اِرِگیشنس پٮ۪ٹھ واریاہ کٲم سپٕزمٕژ تہٕ یِہٕنٛز کوٗشِش چھِ زِ پرٛٮ۪تھ ؤرۍ یہِ یِن زٕز 3 لچھ ہیٚکٹر زٔمیٖن کم سگہٕ وونہِ وٲلِس زُمرس منٛز شٲمِل کرنہٕ اگر یہِ تحریٖک سارنٕے ریاستن منٛز شروٗع گژھِ زر زراعتس واتہِ فٲیدٕ تہٕ آب تہِ بچہِ سٲنۍ تِلنٛگانا ریاستن چھُ مِشن باگرتھیس انٛدر گوداؤری تہٕ کرشنا کۄلن ہٕنٛدِ آبُک بہتریٖن استعمال کرنٕچ اکھ زبردست مُہِم شروٗع کٔرمٕژ آندھرا پردیشن چھُ نیٖروٗ ترقیٲتی مِشن شروٗع کوٚرمُت تہٕ ٹیکنالوجی ہُنٛد استعمال کٔرِتھ زٔمیٖنس انٛدر موجوٗد آب رِچارٕج کرنُک کار بدس نیوٗمُت مہاراشٹرن یۄس عوٲمی تحریٖک شروٗع کٔرمٕژ چھِ تمہِ باپتھ چھِ لُکھ محنت تہِ کران تہٕ پونٛسہٕ ٹونٛک تہِ چھِ دِوان جل یُکت شِور ابھیان پزنہٕ پٲٹھۍ یی یہِ تحریٖک بٕتھِ مُشکِل ختم کرنہٕ باپتھ بکار یہِ چھُ مےٚ باسان چھتیٖس گڑھن چھِ مُہِم چلٲومٕژ لوک سوراج جل سوراج مدھیہ پردیشس منٛز چھِ بلرام تالاب یوجنا allı pallı zutuvu saz dalab. İçeni gafa gata. At bıçkım sabdan. Tehiz kapil dhara kup yojna. Uttar Pradesh sandar vazir ala pani bachav tahrik. Karnataka smaz kalyani yojna ki surta smaz kriwil dubar kargar banavnish kam. Rajasthan to Gujarat sandar yet pran zamani kriwil mojood chhe. Tim dubar bahal karnish koshish chhe jari. Rajasthan smaz vazir ala jal salamban abhiyan. Uttarakhand shu bazair ak jangli ala. Mager kien alaqe chy ekti, yedi aabu chy vesech. Timo chy check damb intizamuk zabardast ehtimam kormut. Da aabas thir dit aab rısrani chy košish karan. Kien zanjayan kualan mazi baan dit chy dahan dahan vahan vahan kilometrin maz aab jama thavni chy košish sabdaan. Ichu bad itminan baksh. Buchus vatandaran vanan. Zi jun, julai, agast ta satambaras maz dimovn ös ah katr poon tizai gasn. Ös ki pethe thaviv intizam. Aab rasravni jai kariu mukarrar. Aab rukavni jai thaviv vuchit. Khudai shu sani zarurt mutabik as aab sozan. Kudrat ch sain hajat kadan. Vengo, solbav aab vuchit agar ösi laparvahi karav. Aabuk mosam maklana suiti gaitsi aise pareshani lahak. Yigosna sabdun. Aabuch vasai chan sirip kumlin hun maslake. Ishu gam, gharib, mazur, kumul, shahri, dehati, amiru gharib, prat eksun maamla. Vaharat chiyan vajin. Aab rasranas gaitsi gwad anvair mealin. Ish leti yel ish devali manavu. Aš pazi, yat kati te haz dolun, zi aš kuta poin bachov. Kuta aab to rasravit. Tu sceni upanai zi sain kushi kac gann huri. Aabas man šu sutakat. Asai kuta te thakmit yimav, buchus aab thum chakna su chhe tazgi yiman. Asai kuta te thakmit asav, sarant jilan hun pada vushti, شو بجروک احساس سبدان. یہ کیو دیت شو دائسند؟ وچی ونجی وچیو. یہ بچیو. ات کریو رش تو یہ تھویو رسلت. نبیو تکنیکو. یہ کت شو باز زور دیت ونان. یات موسم شو فاید دلن. یہ می موسم ایک زور رد چی اک اک کتر پون بچاون خطر اکیس تحریک کس روپ اسمز تبدیل کرن. تو یہ چھن صرف سرکارن تی لیڈرن ہز کام بلکہ یہ چھ کل ہم سماجی چھ ذمہ داری پیٹوین دہن کور میڈیا ہن آب چھ ویسی سویت پرد سب تیم تن مسلن ہز نشان دیہی وہی کرن تیم آب بچاون خطر آب رسرن خطر لکن ہز رہ بری بچوس یسان زی آب بچاونی چی تحریک مز کری میڈیا تی پنن رول ادا. بچوس تی من تی دعوت دیوان. تاچو وطندارو اشو نوین ہندوستان بناون. تی صاف تی شفاف ہندوستان بناون. اشو واریہ سہولت تی انتظام ہندوستان کی ایک کون پیٹ دویمس کون استامت ہش رسان واتناون. اس پین پرین کے عادت تی بدلاوین. آز شوز بتی چیز ایک اس موضوع اس پیٹ کات یسان کرین. زی اگر تو ہی میں آت اندر مدد کریو. اس یکو آت اندر کامی بھی سان برو بکت. اس سارنین چو پتا سکولن منزو اس اس پرناوان زی آخ وقتو سو. یلی نا نوٹ اس تن نا سک. جن سک لین دینو سبدان. یو ریش ٹھول دیوان تو ریش کھانڈانا. یو ریس مکای دیوان تو او ریس تیل آنان. یہ تھے پیٹوز کاربار چلان. وار وار آئے گیار نوٹ تٹک. مگر ون چھو دنیا بدلومت. واق چھو گیارو ورے لین دین کس نظام اسمز بروح پکان. الیکٹرانک نظام دیس حقویس پونس دیتی تر ریٹتی. چیز ہیکو مل تہ ہیت تو بل تہ ہیکو ادا کرت تو ون چھن چند مز بٹ وراؤنک اندیش حساب یاد تھاونچ چھن ضرورت سوت چھ پن پانے گژھان گڑ گڑ گژھے مشکل اما یل عادت گژھے امیش تہ گژھے حال اشس او مکھ ونان زی جندن یوجنائے تحت چھ پور ملک سندر بینکن مز لکن ہند کھات کھلان دویم پاس چھ آدھار نمبر تہ تو موبائل نمبر چھ لگ بگ پرت ہندوستانس اتھس مز تو یمے تر جندن آدھار تو موبائل یعنی جیم امیک استعمال کرت ہیکون اس پنن ملک دیار روس کاربار کس ات نظامس مز داخل کرت تو پاو چتس زی جندن اکاؤنٹس سچو اک روپے کارڈ دن ایوان ینویلس وقتس مز آسی یہ کریڈٹ تو ڈیبٹ کارڈ کام کران از کل چھو بی اک آل مارکس مز یت پوائنٹ آف سیل پی او ایس یا ونیوس پاس ونان چھ ام سیت ہی کیو تو پنن آدھار کارڈ تو روپے کارڈ استعمال کرت کنس اکس تی پونس ریٹت یا پونس سوزت پونس کڈنچ گنزراونچ تو پلونچ چھن ضرورت پونس ہیت پھیرنچ چھن ضرورت ہندوستانک سرکارن یم قدم تلمت چھ تمن اندر چھ پاس سیت پونس دنک تو ہنک ورتاو تی شامل دویم قدم چھ موبائلس مز بینک یعنی بینک آن موبائل یونیورسل پیمنٹ انٹرفیس بینکنگ ٹرانزیکشن یو پی آئی یعنی زبردست بدلاؤ موبائل فون ذریعہ گژھ ون پونسک لین دین واریا آسان تو خوشی ہنز کت چھ زی این پی سی آئی تو بینک چھ یہ سہولیت موبائل ایپ ذریعہ شروع کرنچ تیاری کران اگر تہ سپود آئند روز نہ تہ روپے کارڈ سیت تھاونک حاجت ملکس اندر چھ 7 لچھ نوجوان بطور بینک نمائند تعینات کرنا آمت یت پٹ ووت بینک تہندین براندن تام تمچ چھ کوشش سپدان ڈاک خان تہ چھ بینک چھ کام کرنس لائق بناونہ یوان یمن سہولیتن ہند اگر اس فرض تلو تو اگر اس امچ حل گچھ پت روز نہ نوٹن تو ٹانکین ہن ضرورت کاربار چل تو پل شفافیت یہ ز نمبری کار گس بند ژور دارن ہند پھیرن تھورن موکل بچس وطن دارن گزارش کران کریو شروع یدوے شروع کرو اس پکو آسانی سان پر از برہ وہ وری کس آس گمان زیت موبائل آسن اتھن مز وار وار گو عادت وچن ام ور چلینی بنان چھ یہ دیار رو سماج تہ کر یہ ہش صورت اختیار مگر اگر جلدی گھ تی روز جان مانو ٹاٹو وطن دار یل تہ اولمپک کھیل سپدان چھ شروع گسان چھ اس کل رٹت بہان زی سنہر تمغہ زیننس کتیہ پت رود چاندی ہند زینیا کننا تلائی تمغس پہ سپدا گزار کننا پذر چھ کھیلن اندر چھ اسہ مقابلہ سخت مگر ملکس مز گژھ اک ماحول بنن ریو اولمپکس اندر گژھن والن سانن کھلاڑین حوصلہ افزائی کرنچ پزی اسہ سارنی کوشش کرنی کانہہ لیکھ بٲتھ کانہہ بناوے کارٹون کانہہ سوزے رت کانچھون پیغام کانہہ کرے کن کھیل ہنز حوصلہ افزائی مگر پزی اسہ ضرور یمن کھلاڑین ہنز حوصلہ افزائی کرنی نتیج یہ نیر تہ گندن چھ گندن ہارن تو زینن چھ ات مز آمتی تمغہ ین یا نہ ین مگر حوصلہ گژھ بلند آسن یمہ وز بہ یہ کت کران چھس بہ کر مرکزی وزیر کھیل جناب سروانند سونووال جی نے اکہ کامہ ہند تذکر اس مے خوش کر اس سری انتخابی نتیجن سیت آور زکه نتیجین آسامت کیا سبتی جناب سروانند سونوال جی ایس پان الیکشن لڑان تو وزیر علا سند باپت ایس ومیدوار تی اما پوز ملک کھیل منتری تی ایس تیم پرارین انتخابی نتیجن بلکی وی تی بوزن بروٹھی پٹیالا پنجاب تو ایس ستس اتی چھو نیتا جی سباش نیشنل انسٹیٹیوٹ آف سپورٹس یت این آئی ایس ونان یہ اولمپک کھلاڑین ہز تربیت سپدان تم سری اس اتی مرکزی وزیر کھیل وچت گئی تم تی حیران بلکہ سارنی باپت اس یہ حیران کن زی کنسی وزیرس شا ییز فکر زی کھلاڑین ہند باپت کیا انتظام چون کھون چون کیوت چوک تربیت دن خطر چکا مناسب ماہر میسر تربیت خطر چکا مشین ٹھیک ٹھاک اخ اخ چیز وچت اکس اکس کھلاڑ سندس کمرس مز گو وستار سان کرن کھلاڑین سی کات ذمہ دارن سی کرن ملاقات تربیت دن والن سمکھو کھلاڑین سی چون بد یمس انتخاب نتیجی ین وول آسی یمس وزیر اعلی بننچ ومید تیاری آسی یوت کان وزیر تو میون ساتھی اگر امی انمان پنن ذمہ داری نبھائے میون خوش گسن چھ واجب تو مے ومید زی امی آئے کرو کھیلن ہز اہمیت سمجھنچ کوشش ات ست وابستہ لکن تو کھلاڑین ہز کرو حوصلہ افزائی یہ حوصلہ افزائی سے پن پانے اخبار طاقت بنا تو کھلاڑس باس میلان زی ملک سات ہت کروڑ تمس ست تم سند حوصلہ بڑان پتمہ پھر کرے میں فیفا انڈر 17 عالمی کپچ باوت تم پت یم مشور میں ملک کیو بدون علاقو پٹھ میر تو یہ بز وچان چھس ملکس اندر چھ فٹ بالک ماحول پرتھا کہیا لوک چھ پن پن ٹیم بناوان نریندر مودی ایپس پٹھ آئے میں واریا تجاویز بنان چھ سری آسن گنان مگر ملک ساس واد تو لچھ واد نوجوان یس دلچسپی ات کن سہ میان خطر اطمینان بخش کرکٹس سیت چھ ہندوستانس لگاو سو چھن وننچ کت مگر بچھس وچھان زی فٹ بالس سیت تی چھ جوانن دلچسپی پانس اندر چھ یہ احساس تی اکی بہتر مستقبلچ سینون ریو اولمپکس مز شرکت کرن والن کھلاڑین ہند خطر اخ حوصلہ افزا ماحول گژھہ ین والن دہن مز بنن پرت کانہہ چیز گژھہ نہ ہار جیت چہ کہوچ پٹھ پرکھاونہ یُن کھیل جذبس تحت بناوہ ہندوستان دنیاس اندر اخ مقام امہ باپت چھس بہ وطن دارن کھیلن ست وابستہ لکن تو کھلاڑین حوصلہ دنک تاکید کران پتمن دہن اندر درائی واریاہ رزلٹ بچھس نہ انتخابی نتیجن ہز کت کران بلکہ چھس تمن طالب علم ہز کت کران یمو ورس محنت کرت امتحان دت دہم ہند بہم ہند اخ اکس پت ہتن ون رزلٹ نیرن یہ گو صاف زی سانہ کوری چھ بہتر کارکردگی ہاوان یہ خوشی ہز کت یم کامیاب گئی تمن چھ میون مبارک تو تہند باپت چھس بہ رت کانچھان تو یم نہ کامیاب سپد تمن چھس یژھان ونن زی زندگی مز چھ کرنے باپت واریاہ کیہ آسان اگرے رزلٹ سانہ آئے آون ام سے چھن زندگی رکان کے یقین سان گژھ زون تو یقین سان گژھ برہ پکن اما پوز مے میج اخ الگی زینون یت کن میون زون زانہ گوت اس مدھیہ پردیشک جناب گورو پٹیلن سوز مائی گاؤں ایپ ذریع اخ پیغام تو پنن اخ مشکل بوون مے گورو پٹیلن چھ لیوکھمت زی مدھیہ پردیش بورڈ امتحانن مز میل مے کنمتھ آشاریہ 33% نمبر مے اوس باسان یتھے بہ گھر وات مے تراون مال تو ژوپاسے آسن مبارک بادی اما پوز بہ گوس حیران ییلی بہ گر ووتس پریت اکھا لوگ می ون کیاہ رووی اگرے بیی ژور نمبر آسنے ژے یہنے 90% نمبر یعنی میون مول موج گرک یار دوست تو مین وستاد کہ اکھا اوس نہ میانو 90.33% نمبرو سی خوش پریت اکھا اوس ونان زی گورو ژورو نمبرو سی رودک ژ 90% نش مچھ می چھن فکر تران کہ امہ صورت حالو کیا دم بہ جواب یہ زندگی یہ مے کور تہ کور نہ مے اصل مین کوشش پیا پر یہ گیا کم عجیب بور چھ مے دلس پیٹھ گورو چین چٹ پر مے وار پیٹھ تہ مے باسیو یہ وبدر چھن چون یوت بلکہ ایسی سہوین لچھ بدن طالب علمن ہند دراصل چھ اس عادت گومت زی کین سا سپوت تات پیٹھ خوش گسن بجائے چھ اس امی مز نا خوشی ہند وجہ ژھانڈان کمی وچھان پرات چیزس مز اگرے اس کمی ژھانڈنے روج اس ہکون زہن پن سماج مطمئن کرت تہ اطمینان چھ نہچ پیٹھ وات نوت جان روزے اگر چین گریک چین یار دوست چین وستاد کرہن 90.33% نمبرن پیٹھ چین حوصلہ افزائی سے دہنے شابشی مٹھ مٹھ کرہن پین پانے گچھے چین حوصلہ افزائی تو چاندر گچھے پانے ایم علاو تو ایم خود چور کرنک ماد پد بکر والے دینن تو ایند پک لکن یہی گزارش سی تہند بچی یوس ریزلٹ ہیت آو سو کریو قبول تات کریو استقبال تات پیٹ سبدیو مطمئن تو بچس کریو حوصلہ افزائی جو سپائی کے برو ین سو واقعی زی 100% انت روز تو خیال زی امی زیاد کیا زی کورتن برحال گیسے پرات چیزس کان حد آسن تو پرات چیزس پنی وقت آسن جود پور پر چو سنتوش گری گو سوامین لیوکن یتھے ہو چھ لوکمت لیکھان اس اند پک سان پن نہ سون رزلٹ ہٹے وسان تہ ونان ام کھت جان کون کورت ام کھت زبر کون کورت مے چھ یہ نظم یاد واریا بروچم پرمت کم تام شیرن چھ ونمت زندگی ہندس کنواسس پیڑ بنو مے دگہ ہنز تصویر یل نمائش اندر تھو لکھ آئے وچنے پرات اکھا اوس ونان ات چھ شیر پیر ہن ضرورت یہ بہتر کرن چھ ضرورت کنس ون نیل بدل گس یتن لدر آسن کنس دوب یہ لکیر گسن یتن آسن یہ شوبے خوتن کاش ایک نفرن تے آئیسے میانے دیگ ہن زی ات تصویر پیٹھ اوش ہورمت ایم نظمی ہن لفظ ایسے یمائی وار یہ کال گو مچھن یاد مگر جذبات باوت اسی آئی تیم تصویر مز آئین داگ اسی آئی تھی پرات اکا اس فنکری ہز کت کران سندوش گری جی چون بنن گزرن تیشو تیتوی یوت گورو جون اس تی چہیوین کروڑ بدن طالب علمن ہند آسی یہ حال لکن ہز آش ومید پرون باپت چھو بور تہندین شانن کھسا بہ ون یتوی زیتھن معاملن اندر چھو تہی خوشس کم ہن اگرے کا تہی نش زیادہ ومید تھاوان چھو تم سند گیس بوزن مگر پان روزو پنس مقصد پہ ڈیٹت تو بہتری باپت کم کران یہ کیسا بدس آو اگرے تت پہ مطمئن گھو تیل ہوں نا برو کن کارس دس تلت کامیابی ہز مضبوط بنیاد ان واجن کامیابی ہز کن کن کامیابی اندر نا امیدی ہند عنصر تہ ہکہ بتھ ناکامی ہند باعث بنت وجہ بنت تو غیر اطمینانی رحجان چھ ناکامی ہز ضمانت نہ کہ کامیابی ہز توے تہ چھسو بہ تہ ونان یس کامیابی میج سو منو فمیم از نیرو بچه کامیه بیوند وجه تو بنیاد. مالس ماجه کرکن برسن تو یارن دوستن یس با ضرور ونون. زی پنن آشن ومیزن هند بور مخالیو یهندن نکن. دوستو گاه بگا ناکام سبدن سر چا زندگی تھامی گا تھا. کنی کنی اگر ای کان امتحان اسمز کان جان رزل چن ہاوا. سوچ کھیل، موسیقی، فنکری یا کاربار ہیون شوبن مز کتکور برونی ران. خدایان چو پرتے کس کانت کان روت گون تقبلیت عطا کرمز. بس توی پرزنیو پانس اندر سو گون تیت پیٹ کریو کام. تنیرو برو زندگی منز چھو پرات جائی ای سبدان تو ایسو سنتور نیو ساز بوزمت اک وقوز سنتوروز کشیر ہنزی وادی منز لکو موسی کی سویت وابست مگر ایک پندت شیو کمار جین لوگ سنتورس ات تا از شو یہ ساز پور عالم اسمز زانن تمان نیوان شہنائی یہ ساز تیوست سینس ملک سندر محدود جائن زیاد پانوس یہ راجن مہاراجن ہیں جی ڈیڈ بیٹھا آسان پوز یلی استاد بسم اللہ خان سبن ات ات لوگ یہ بینیو عالم سندر اک نمایاں ساز اچ پانین اک پریزنت لہذا توہی مز کیا چھو تو توہی نش کیا چھو سکڑیو بیدی تات کن لگیو نتیجی ان ضرور میانو ٹاٹو وطندارو وشنو چھو آمود زی غریب کمبند گرن اندر چھو بیمارن ہندس علاجس پر خرچ سویت گریک حالات گسران بیمار نگسنو خرچ چھو کام پوز بیمار گسیت ٹھیک گسنو خرچ چھو بہرحال زیادہ آسان اس کیا زی حکون چت پیٹ لسیت بسیت زی بیماری گسن تی گرس پیٹ پین بیمار داری ہند بوش دی صفحی سترائی چھو بیماریونیش بچنچ بنیاد گریبس اگر ای کان زیاد پہن اکار بکار یہ سو گئی صفحی تو سترائی تو دویم یم خطر بار بار تاکید کران چھو سو گو یوگ یت کین لوگ یوگا بنان چھو اکوہ می جون چھو عالمی سترس پیٹ امیوک دو یوگ دیوس مناو نیوان پور عالمس منز چھ یوگس متعلق دلچسپی تمیک احترام تھی عالمن چھ قبول کرمت سانے باپت چھ یہ اسلافن نش میولمت اک توپ یس اسہ عالمس دیت تناو برتس عالمس چھ یوگ راحتچ تہ اطمینانچ زندگی دیوان علاج خود چھ پرہیز بہتر یوگ کرن والس شخص سندی باپت چھ تندرست روزن، متوازن روزن، مضبوط اراد وول روزن، تی زندگی متلک پانس پیٹ مطمئن روزن، کام باپت جوش تی ولول بروت روزن، آسان تی کامیاب ماحصل بنان. اکوش می جون یوگ دیوس چھن صرف اک تقریب کے، امک دائر گیسے بڑن، پرات انسان گیسے امک فائد تلن. پرات اکھا گیسے دو دش چی زندگی مز وہ منٹ پنچ منٹ ترہ منٹ یوگا کرن تمیچ تحریک چھو ایسی اکو جون یوگ دیوس دیوان کنویز چھو اجتماعی ماحول کنسی ایک سن زندگی بدلاونس مز مدد کران بکار لگان مجھتوس ممید کران زی اکوی می جون توی کتی گیسیو تیری بابت چھو توی ونی آخریت اگر ای توی بھارت سرکار چی ویب سائٹ پیٹ گسیو تیتے نینو توہی یوہس ویری باپت یوگ ہوک بوز شوز آسن تورزش کت کنچ کرنی امی تفصیل چھتے سوویزیو پنزگامس مز کرنیو محلس مز کرنیو شہرس مز کرنیو سکولس انسٹیوٹس بلکی دفترس مز تی کرنیو ونچو ریت کریو شروع تو وچو تو کریو اکوی می جون آتمز شرکت می چھو پرمود زی کتن دفترن مز چھو صبح صبح گوڑ کسرت تو ورزش اجتماعی طور سبدان ام سے چھو دفتر سندر کائم کاروک ویوہار بدلا ماحول بدلا کون کرو اس اک وجون پن زندگی مز یوگ شامل کرن خاطر استعمال پن بستی مز یوگ تا کسرت رایش کرن خاطر استعمال یوز گسب امی ویزی چندی گرد چی تقریبی مز اک وحمی جون کرب چندی گرد کن لکن سیت یوگا تو اس تی سب دیو شریک سوری دنیا شو امدو یوگ کرن بول یوتن تو ای پاتر ویزو تہنز تندرستی چی ملک چی تندرستی بابت لازمی مینو ٹاٹو وطن دارو من کی بات پروگرام کے توسل چھو میں گھنٹی پر تحسیت ملاقات سبدان واریا دوبروں اس میں تحی اک موبائل نمبر جت مت تات پیٹ سر کال جت اشو توی من کی بات پروگرام بوزان سو آو بے ہن سہل سرل بناون تات مشوین سورے عدد تھاو نامت نمبر چھو آکھ ناؤں ز ز آکھ ناؤں ز ز آت نمبر اس پیٹھے کیو توی چھر کال کرت کنتی جائے کنتی سات کنتی زبین منز من کی بات پروگرام بوزت ٹاٹھو وطندارو ایک لیٹی بی نمسکار آبس مطلق ونمز مین کات ین مشت گیسے روزوائی آت ٹھیک چھو شکریہ نمسکار